Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jmenuji se Mikuláš Minář a rád bych společně s vámi podniknul něco velkého. Jsem kluk z paneláku. Od malá jsem chodil do skauta. I když jsem se tomu dlouho bránil, i když jsme měli s Liduškou úplně jiné životní plány, nešlo předtím utíkat do nekonečna. A kdo vlastně jsme? Jsme lidé pro.
Bývalý šéf spolku Milion chvílek pro demokracii Mikuláš Minář se rozhodl založit novou politickou stranu. Jmenuje se Lidé pro a rodí se opravdu originálním způsobem. Má ale šanci uspět a oslovit voliče?
Tady je Lucie Stuchlíková s Václavem Dolejším a politický podcast Seznam zpráv v Levodole. My jsme si s Luckou říkali, co tento týden udělat za téma, no a ještě než zavřou hospody a obchody a my tady budeme v podcastu už po třetí vlastně řešit výměnu ministra zdravotnictví, tak raději probereme téma, kde nemusíme tolik mluvit o epidemii, covidu, očkování, testování.
Milí a vzácní přátelé, zdravím vás!
Tak jenom v rychlosti hlas, který jste slyšeli v úvodu, patří 27-letému Mikuláši Minářovi, člověku, který dokázal jako bývalý předseda spolku Milion chvílek pro demokracii svolat největší demonstrace od roku 89 na Pražské Letné proti vládě nebo proti premiéru Andreji Babišovi. A teď Mikuláš Minář se rozhodl, že to sám vyzkouší a půjde do politiky, z čehož se najednou stala hlavní politická událost tohoto týdne. Někteří se mu smějí, někteří se ho možná bojí.
Kvůli epidemii koronaviru to představení...
Ty jsi řekla koronavirus.
Tak počkej, já to zkusím nějak
pět jiné. Morálních kreditů.
Tak kvůli situaci, která teď panuje, proběhlo představení té vznikající strany Lidé pro jenom. Přes internet, skrz takové video, kde ho Mikuláš Minář představil, ale kdo se to video viděl, tak myslím, že o té straně toho víc nevíme, než víme. A skoro to vypadá, že úplně na všechno bude teprve referendum, na program, na složení kandidátek a dokonce na to, jestli vůbec ta strana vznikne a bude kandidovat ve volbách.
Je vlastně, Lucko, trochu záhadou, že se Mikuláš Minář do toho rozhodl jít, protože on sice před rokem říkal opozici do roka a do dne a oslovoval i ty nespokojené voliče s vládou Andreje Babiše, kteří byli nespokojení s tím, že opozice nedostatečně zastupuje, takže on si přál sjednocení opozice. To se zná, že se děje, byť teda ne do jednoho obřího bloku, ale vznikají tady dva bloky, liberální a konzervativní, kolem ODS a kolem Pirátů. A přesto do té politiky Mikuláš Minář jde, což je mu docela často vytýkáno v těch několika rozhovorech. On říká, že vlastně dostal docela výraznou nakladačku od všech komentátorů, reportérů, redaktorů a politických soupeřů, protože všichni docela výrazně kritizují ten jeho vstup do politiky jako naivní, ale že si jako z toho za A bere nějaké ponaučení, že asi špatně něco odkomunikovali a za B v tom cítí možná, že i ty ostatní z něho mají obavu.
Ono samozřejmě je to trošku zvláštní, protože to hlavní poselství Milionu chvílek pro demokracii bylo spojte se, potřebujeme tady větší sílu a ne spoustu malých stran. A když se to děje, tak teda najednou přichází další malá strana, i když Mikuláš Minář samozřejmě doufá, že malá strana nebude. Vlastně to ale celé ještě není úplně jisté, protože Mikuláš Minář vyhlásil, že do voleb to jeho hnutí nebo strana bude kandidovat, jenom pokud získá 500 000 podpisů, které už teda začalo sbírat na tom webu. Pokud získá, tuším, 200 nebo 300 tisíc, tak bude ustavující sjezd té strany. Zatímco jsem se dívala, tak těch podpisů je tam 13 tisíc, takže to bude ještě dlouhá cesta, pokud to Mikuláš Minář s tím půl milionem myslí vážně.
To, že sází na podpisy, je způsob, kterým do politiky už vstoupilo pár lidí. Například Miloš Zeman, když se po 10 letech z Chaloupky na Vysočině chtěl vrátit do politiky jako prezident, tak tehdy říkal, že bude kandidovat na prezidenta jedině v případě, že jeho podporovatele seberou 100 000 podpisů a stejně tak vlastně, což se nakonec tedy povedlo a prezidentem se stal, je možný jako Lucko, že ten balík podpisů činí nějakou takovou jako zásobu, že máš pocit, že to má smysl, že se třeba část z nich může proměnit opravdu ve volební hlasy a podobně vlastně Praha sobě hnutí taky řekněme jako občanské, které vzniklo ze spoda starosty Prahy 7 Jana Čižinského, vzniklo taky tak, že se na začátku sbírali podpisy, tak možná to je nějaký způsob, který funguje.
Tak já myslím, že Mikuláš Mynář se tak obecně poučil z těch stran minulých a z toho, co jim fungovalo, a vyzobal si z toho ty triky. Úplně, myslím, nejvíc je to vidět na hnutí ANO, který vznikalo opravdu hodně podobným způsobem, jako teď vzniká Lidé pro. Taky to byli lidi, kteří byli nespokojení s politikou, s korupcí, jmenovalo se to teda mimochodem Akce nespokojených občanů. A Andrej Babiš přesně takhle objížděl ty kulturáky a ptal se lidí, co je trápí, což je přesně ta věc, kterou teď hodlá dělat Mikuláš Mynář.
Já musím říct ještě, Lucko, jak ho teď všichni novináři a politici hejtujou. Na obranu Mikuláše Mynáře bych řekl tolik, že přece jenom je to jakoby nesmírně talentovaný kluk, když ve 27 letech jako nechal studií. On studoval bohemistiku, filozofii a také evangelickou teologii. Toho nechal, aby mohl se naplno věnovat občanské iniciativě. Dostal, jak už jsme říkali, 300 tisíc lidí na Letnou. To se nikomu od roku 89 nepodařilo. Britské Times si ho zařadili mezi 20 vycházejících hvězd roku 2020. A ještě v jedné věci vlastně myslím, že má pravdu, když mu dneska všichni vytýkají, že jenom rozbíjí ten opoziční tábor, tak on oponuje tím, že ta opozice, těch řekněme pět opozičních, teď míněno demokratických stran, jsou pořád schopni, nebo je jako celek schopná a ochotná oslovovat stejný balík lidí, nebo voličů, polovinu české veřejnosti rozdělenou a pouze se mezi nimi ty voliči přelívají, ale že není schopna oslovit tu druhou část veřejnosti a on to bere jako jejich největší selhání.
Především těm lidem je třeba naslouchat a nedělat z nich žádný blbce, nedělat z nich koblihy. A jak se jim někdy říká, já to nesnáším.
A myslím, že na tom něco je, že možná někteří lidé v těch dnešních opozičních stranách možná trochu s nosánkem nahoru koukají na nějakou část veřejnosti, které, jak říká Mikuláš Mynář, možná trošku posměšně říkají třeba koblihy jako voličům Andreje Babiše. A zkrátka tihle lidé, kteří žijí na vesnicích nebo v nějakých okrajových částech republiky a kteří mají pocit, že si pouze čtou v novinách a vidí v televizi, že tady máme obrovský ekonomický růst a jak se nám daří a jak ta země bohatne, tak mají pocit, že oni z toho nic nemají a na ty se trochu zapomíná, tak tohle bych na ním jakoby ocenil, když už tady hejtujeme jakoby tu jeho trochu naivitu.
Tak ono samozřejmě to objíždět ty lidi a ptát se jich, co je trápí, na tom samozřejmě není nic špatného. Jo? To jako není potřeba odsuzovat jenom proto, že to před ním tak viditelně dělal Andrej Babiš. A ono to samozřejmě dává smysl, jo? Tak když chcete oslovit i voliče Andreje Babiše, tak asi z části musíte zkrátka převzít i nějaký jeho metody nebo podívat se to na to, co jemu zafungovalo.
No nebo se snažit pochopit ty problémy lidí a mít jako nějakou empatii, ne úplně jimi opovrhovat. A asi tohle je takový to hlavní sdělení Mikuláše Mynáře, myslím. I když samozřejmě on v téhle souvislosti dostává velmi často výtku, jak může člověk, který tady založil občanský spolek kvůli tomu, že je premiérem Andrej Babiš a svolal největší demonstrace proti Andreji Babišovi, oslovit voliče Andreje Babiše, ale uvidíme, úplně bych ho nepodceňoval. Lucko, jak jsi mluvila o tom, že to vzniklo podobně jako hnutí ANO, tak zdá se, že to je možná nějaký trend nejenom u nás v Česku, ale všude ve vyspělém světě, že lidé už nechtějí ty tradiční strany, které jakoby hlásají ideologii, ale vznikají neustále nová a nová nejrůznější hnutí u nás. To byly nejenom ty zmíněné Věci veřejné, které pohořely a pak Andrej Babiš, ale vlastně dneska jsou to hlavně Piráti a také hnutí Starostové a nezávislí, ti budou kandidovat dohromady. Takže lze očekávat, že pokud Mikuláš Mynář založí svoji stranu, takže by právě brala nejvíc, možná těm Pirátům daleko víc, než Andrej Babišovi a jeho hnutí ANO.
A jestli se taky, myslím, v něčem Mikuláš Mynář poučil z té nové politiky, jako to mluvíš, Vašku, tak je to to, že teď opravdu potřeba dobrý PR. To je zase, myslím, jako lekce, kterou tady Andrej Babiš na příští roky jako zasadil politický scéně. A Mikuláš Mynář už ulovil úspěšné strategii, bývalé strategii ODS TOP 09, Martina Charváta a Jakuba Husara. To jsou autoři řady viditelných PR kampaní, třeba Vladimíra France nebo Pavla Fischera z roku 2018.
Jak říká sociolog a analytik Jan Hertzmann, je to opravdu velký přechod od ideologické politiky k marketingové politice a on to ukazuje na tom, že pokud ty tradiční strany v tomhle chtějí přežít, tedy musí se trochu naučit dělat ten marketing, což u nás tradičním stranám moc nejde, ČSSD vůbec, ODS se o to nějak pokouší. Tak druhou možností je, že začnou z té ideologie trochu ustupovat a pan Herzmann jako důkaz dává to, že v Německu vládne velká koalice mezi CDU a SPD, což bylo ještě před lety jako něco naprosto nepředstavitelného. Dneska to všichni berou v Německu jako úplně normální věc a jsou rádi, že to za ní funguje.
Máme na to nějaký čas, nějaký proces, ale na tom konci se můžu zaručit, že bude pořádný plán pro Česko a že ostatní strany budou moci závidět, jak krásný program máme.
Za co asi Mikuláš Mynář dostal největší hejt, tak to je, že tomu jeho hnutí zatím chybí program. Oni vlastně představili stranu, o které vůbec nevíme, co si myslí, co chce prosazovat a zároveň ale chtějí, aby lidi jim dávali ty podpisy na podporu. Je to takové trošku jako kupování zajíce v pytli.
Chtělo by se říct, že to je skoro takové populistické, ne? Jako máme tady prázdnou nádobu a objedeme s tím republiku a vy do toho budete házet lístečky, co byste si přáli, my vám to pak splníme.
No, my jsme tady v nějakém minulém díle chválili ten dotazník Hnutí ANO, kde oni se takhle ptají lidí, co si myslí o těch aktuálních tématech a na základě toho pak reagují. Tak to je teda další věc, kterou tyhle ty hnutí zjevně budou mít společný.
Ale možná i my jsme staří tradiční novináři, nevím, že si jako představujeme, že ta strana musí vidět aspoň z nějakých ideových kořenů, že víš, že se třeba hlásí k tomu, že máme být v Evropské unii a v Severoatlantické alianci NATO více než k Rusku a k Číně, že raději chce nízké daně a málo zákonů než naopak, že v kulturních otázkách, které zdá se jsou čím dál důležitější, je buď liberální nebo konzervativní a tohle jsou všechno věci, které o tom Mynářově hnutí zatím nevíme, nebo je spíš nějak tušíme a cítíme mezi řádky, ale každopádně nikde nejsou napsány ani ty jakoby nějaký základní hodnoty, které by mohly být třeba jenom 5-6.
Na to mě právě pobavilo, že na tom jejich webu se píše, že dnešní politika je bez hodnot a bez vize. A hned jako nad tím je největší kliše politického marketingu, budeme to dělat jinak. Zase tam jako slyšíme teda trochu toho Andreje Babiše, bych řekla. A jinak je to teda bohužel dost sbírka jako kliše, no, jako tam dobro a láska a zamezíme korupci a nebudeme se bavit s lobbysty a budeme dělat politiku pro obyčejný lidi. Tak jako mně to třeba nestačí. Řekla bych teda obecně, že to nestačí, ale na Andreji Babišovi jsme viděli, že i tímhle směrem se to jako dá vést.
No je to skoro tahle slova láska, dobrá politika, srdíčka. Je to, bych řekl, skoro až kýč. Ale zřejmě, Lucko, část voličů ve společnosti, které se jako už daří a dobře, teď je koronavirus, bude ekonomická krize, ale má čím dál méně problémů.
Řekl jsi to slovo.
Jedna. Část voličů to možná oceňuje. Hele, řekl bych to na příkladu pražského primátora Zdeňka Hřiba, který je z Pirátů, tedy z podobné strany, která na to jde podobně, jak Mikuláš Mynář. Není teda ideologická, vznikla jako nějaké hnutí, budeme to dělat jinak lépe. Takový ti tradiční voliči těch tradičních stran říkají, to je hrozné za Zdeňka Hřiba, tady se nic v té Praze neděje, my chceme, aby opravoval tady silnice, stavěl chybějící obchvat a pečoval o čisté chodníky a nejezdil na Tajvan dělat zahraniční politiku. To my po našem primátorovi nechceme. Ale velká část voličů dnešních přesně tohle po pražském primátorovi zkrátka chce. No. Takže jestli Mikuláš Mynář jako nejde podobným směrem.
No, já tam ještě zatím trošku cítím takové to lavírování, že oni by rádi zasáhli ty voliče z obou stran spektra, takže vlastně teď úplně nevědí, jestli se mají přihlásit k manželství pro všechny. A zároveň tak trošku tam píšou, že bychom teda měli si vyjasnit, jak lépe vyhostit cizince, kteří nedostatečně se integrují do naší kultury. Což teda si myslím, že úplně není věc, kterou by takový ten typický elektorát, jak si ho asi představujeme u Mikuláše Mynáře, který by jako chtěl. No.
Pokud jde o to manželství pro všechny, tam Mikuláš Mynář v rozhovoru pro Reflex v tom docela kličkoval. Jde o to, že on říká, že by homosexuální páry měly mít úplně stejná práva jako manželé, ale nechce to nazvat manželství. Možná je to jakoby slovíčkaření, ale možná je to také to, že v tom už lavíruje nějaký zkušený politik.
Je to taková chytrá horákyně, no. A to, takový pocit teda mám z víc věcí, z toho mála, co zatím o tom hnutí víme. Ještě mě teda pobavilo, že si vypůjčili i takový slogan Miloše Zemana, že jsem se tam na jejich webu dočetla, že Česko má být země pro 10 milionů Čechů. Taková nečekaná inspirace.
Ostatně našli bychom tam dost podobných citátů i z knihy Andreje Babiše O čem sní, když náhodou spím.
Za těchto okolností, pokud to nestačí a pokud se opozici dlouhodobě nedaří oslovit nové voliče, to znamená voliče hnutí ANO nebo nevoliče, prostě někoho jiného, než kdo už je v tom opozičním táboře, no tak po mém soudu jediná iniciativa, která něco může změnit, která změní celou tu dynamiku systému, který už je 3 roky zaklesnut, je něco nového.
Ale pojďme si teď říct, pro koho vlastně to hnutí má být a koho Mikuláš Mynář chce oslovit. On mluví o takových 3 základních skupinách. Tou první a největší jsou nevoliči, což je zhruba 3 miliony lidí, kteří pravidelně nechodí k volbám. Druhou velkou skupinou jsou dnešní voliči hnutí ANO, které by chtěl přetáhnout, jak už jsme o tom mluvili. No a tou třetí je část zklamaných voličů z dnešní opozice.
Co se týče těch nevoličů, tak abychom teda zase jenom nehejtovali, tak samozřejmě oslovit nevoliče je hrozně důležitý úkol a Mikuláš Mynář si asi uvědomuje to, co tady sociologové říkají dlouho, že zkrátka ten počet lidí opozice a vláda je tak zhruba na stejno a pokud se nepodaří do toho přinést nějaké nové hlasy, tak se budeme prostě plácat v nějakém těžko skládatelném patu. Takže jako myšlenka určitě dobrá. Na druhou stranu mi přijde, že se tady vychází z toho, že ty nevoliče spojuje právě to, že jsou nevoliče a že teda stačí nabídnout jim jednu super stranu a oni budou volit, ale ti lidé samozřejmě nevolí ze spousty různých důvodů a spousta z nich od politiky chce úplně něco jiného a je opravdu nepravděpodobný, že by Mikuláš Mynář jich nějakou většinu najednou nalákal na jednu homogenní stranu. Ať se o to teda, jak jsme říkali, tím lavírováním asi dost snaží.
Myslím si, že z 3 milionů dnešních nevoličů nikdo dneska neslyšel ještě jméno Mikuláš Mynář a že nikdo z nich nebyl na žádného demonstraci. Tam prostě chodí lidé, kteří politikou žijí a dýchají každý den a zajímá je to, čtou se, koukají na televizi, poslouchají rádia nebo podcasty.
A co se týče toho přetáhnout voliče Andreji Babišovi, tak samozřejmě to jde. Není to tak, že by Andreje Babiše všichni jeho voliči fanaticky milovali, i když takových jeho voličů je asi velká část. Konec konců sociologové říkají, že Babišovi dokážou ubrat voliče třeba Piráti nebo Starostové, tak proč by to nemohlo být hnutí Mikuláše Mynáře? Ale ani si teda nemyslím, že by to byl taky nějaký velký kus toho koláče, protože jak jsme si tady teď říkali, tak Mikuláš Mynář je vlastně hodně podobný tomu, co chystá Andrej Babiš. Samozřejmě musíme odečíst všechny ty problémy s dotacemi a střetem zájmu a tak je takový čistější Andrej Babiš. Ale část těch lidí, kteří Andreje Babiše volí, tak jsou asi spokojení s tím, co pro ně Andrej Babiš dělá a nemají moc motivaci přecházet někam jinam.
A teď vlastně kdo s Mikulášem Mynářem do té politiky má jít? Jedním z hlavních sloganů je, že mají přijít do politiky noví lidé, ale kde je vzít, protože jak už jsme se tady s Luckou bavili o tom, vznikají neustále nová a nová hnutí nebo politické strany a přece jenom v 10milionové zemi je asi, řekl bych, omezený počet lidí, kteří jsou ochotní do politiky jít a možná už je nenikde brát, jak teď aktuálně ostatně zjišťuje Andrej Babiš, který taky chtěl do politiky přivést nové lidi. A nakonec mu už do vlády dneska nikdo nechce, aby tam na něj nekřičel a po 3 měsících ho nevyhodil. Takže takový Karel Havlíček už musí zastávat 2 ministerstva a spoustu dalších funkcí.
Řekla vůbec nikdy nějaká strana, že chce přivést do politiky staré lidi?
Ta by se mi líbila.
Ono je to vlastně vidět i na těch podporovatelích, že jen málo kdo z nich je teda politicky nějak nedotčený. Jo? Je tam Dana Drábová, Eliška Wagnerová, Petr Pithar, Martin Hausenblatt, což jsou všechno lidi, kteří už v minulosti s nějakou stranou spojení byli. Velkou roli tam hrají lidé z Prahy sobě od Jana Čižinského, jo? Třeba pražští politici Pavel Vyhnánek, Mariana Čapková, což byli nejdřív Lidovci, pak Praha sobě. Teď se teda přidali k Lidé pro. Zajímavá je teda role přímo poslance Jana Čižinského, o kterém si všichni mysleli, že teda bude druhou tváří toho hnutí, ale ukázalo se, že to tak úplně není a on dneska říká, že sice bude Mikuláši Mynářovi nějak pomáhat, ale jasně nechce říct, jestli do toho půjde, jestli bude kandidovat a bude tedy tváří toho hnutí, což na mě teda působí, musím říct, trošku zvláštně.
Když jsem o tom mluvil s zmíněným Janem Hertzmanem, tak on také úplně nedává extra šance tomuhle novému hnutí a mluví o tom teda, že asi bude spíš ubírat Pirátům a Starostům hlasy Mikuláš Mynář. Ale na druhou stranu říká, nemá cenu to úplně podceňovat a odstřelovat a právě na tom příkladu Jana Čižinského je vidět, že možná úplně bychom nemuseli Mikuláše Mynáře podceňovat, protože Jan Čižinský a jeho hnutí Praha sobě bylo zpočátku také docela hodně vysmívané a podceňované, ale nakonec v roce 2018 se stalo jedním ze tří bloků, které v Praze docela výrazně uspěly v komunálních volbách. Byť tedy nevyhrál, hodně těch hlasů pocházelo z Prahy 7, ale všechny překvapil. Takže pokud se tyhle dva dají dohromady, půjdou na to stejnou metodou, tak možná by nebylo dobré Mikuláše Mynáře hned na začátku takhle moc podceňovat.
My samozřejmě uvidíme, jestli vůbec to teda vznikne, jestli se nazbírá těch 500 tisíc podpisů. I když já si teda neumím moc představit, že po tomhle všem by teda Mikuláš Mynář za pár měsíců řekl, no tak jsme to nesezbírali, tak já se vracím ke studiu na fakultě a zakládat to nebudu. Jo?
No on má ohromnou energii, to je fakt obdivuhodné, ale myslím si, že si dal teda hodně vysoko tu laťku, že 500 tisíc podpisů, že si jako měl říct 100 tisíc podpisů třeba. A i to je těžký sehnat prostě, aby ti dneska lidé u stánku něco podepsali, a nebo na internetu, není to úplně jako tak automatické. A je to vidět na té sbírce, že hodně lidí si z toho dělá legraci, takže tam má podpisy třeba komunistických poslanců Vojtěcha Filipa nebo Zdeňka Ondráčka, nebo tam má podpisy nežijících lidí a podobně. Budeme se vyřazovat ještě.
A taky náhodou Jindřicha Šídla, ne, jsem zaregistrovala, nebo jo, poradce ODS. Někdo si tam z toho opravdu dělá legraci.
Bude to těžký, budou do nás všichni rejt, budou říkat, že to nemá smysl, že se to nemůže povést. A proto říkáme, buď pořádně, anebo vůbec.
Problém Mikuláše Mynáře a jeho vznikajícího hnutí je taky v tom, že vzniká zkrátka ve chvíli krize. A já teď nesmím říct, jaký, že jo?
Ne, ale všichni víme, jaký.
Aktuální krize, kterou teď máme. Což samozřejmě asi s tím úplně nepočítal, když to zvažoval. A je to na tom hrozně vidět ve chvíli, kdy je jasné, že tahle ta krize bude tématem voleb, tak on vlastně vůbec neříká, jak by to řešil, co by s tím chtěl dělat. A myslím si, že to může být i moment, kde obecně teda lidi mají rádi ty nový hnutí, že jsou jako neokoukaný a přijdou teda údajně ty noví lidé a tak. Ale nevím, jestli se tohleto nadšení pro ty novinky trošku nezbrzdí právě tou krizí. Hmm. Že ti lidé budou spíš chtít někoho, kdo už ten stát umí trošičku řídit a ví, jak na to, a ne, že se tam bude ještě půl roku rozkoukávat, jak vlastně funguje poslanecká sněmovna nebo nějaké ministerstvo.
Lidé zkrátka budou volit podle toho, jak uvidí u těch stávajících stran, jak zvládnou nebo nezvládnou krizi. Nesmím říct taky, jakou vlastně. Mikuláš Mynář by asi víc uspěl v dobrých časech. To jsou takové ty časy, já to přirovnávám k městečku, kde já žiju, kde největší problém lidí v době ekonomického růstu byl, když se město rozhodlo porazit jeden starý strom, ořešák, tak z toho byla jako největší aféra. A tak jsem si říkal, tak to je jako legrace, co dneska jako lidi trápí za problémy. Dalších 50 ořešáků tam dál stálo.
No je prostě pravda, že když se podíváte na to představení, kde se přesně hází těma kliše, jako je pravda a láska, který samozřejmě jsou důležitý, ale teď momentálně lidi zajímá, jestli, když řeknu to hnusně, lidi se prostě bojí, jestli jim umře babička a jestli budou mít ještě příštího čtvrt roku co jíst a z čeho platit nájem. A v tu chvíli prostě video o tom, jak na sebe budeme všichni hodní, nevím, jestli se úplně trefilo do té společenské nálady.
I možná někteří voliči, kteří ví, že Andrej Babiš občas lže a občas si něco přihraje svým firmám, tak mu to všechno odpustí, pokud budou mít pocit, že on je ten, který tu velkou krizi zvládne. Já to ještě třeba říkám například u Romana Primuly, který měl ohromnou důvěru lidí, vlastně větší než jeho předchůdce i nástupce, ale přesto lidé jakoby věděli a říkali o něm, to je ten voják a zelená uniforma, ale měli pocit, že to je ten generál, který si jako ví v té těžké situaci, v té válce s tím čínským vědcem, jakoby rady.
Se počítá, promiň.
Hele, myslím, když se tu o tom bavíme, že úplně na podobnou věc dojelo další nové hnutí, Trikolora Václava Klause, který vlastně sice z druhé strany, ale vlítnul do té politiky s tím, že bude hájet ty nejkonzervativnější hodnoty, ten starý dobrý svět, on říkal, braňme normální svět, neboli vytáhl ty kulturní věci, že prostě je dobrý jezdit autem s dýzlem do do Krnaku
národního parku.
No, ale taky jako se trochu minul s tím časem, protože teď lidé budou řešit přesně, jestli jim neumře babička s dědečkem, anebo jestli nepřijdou o práci a jak budou zvládat splácet své dluhy a hypotéky. A teď pro ně tyhle ty kulturní války jsou jakýsi nadstandard, kvůli kterýmu volit nikoho nepůjdou.
Já bych chtěl poděkovat za tu obrovskou nakládačku, kterou jsme dostali.
No, není zač.
To byl podcast Vlevo dole. Loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší a těšíme se na příští díl, kdy budeme oslavovat rok existence našeho podcastu Vlevo dole. Takže my si sem vezmeme nějaké šampáňo, budou tady lítat špunty a vy při poslechu můžete slavit s námi. Těšíme se na slyšenou. Teď mě i Lucko napadá, budeme tak nějak kecat asi normálně. Víď?